Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo entzuleok, berriz ere hauze gure lurra. Ekologismos eta ekologiaz, ekologia sozialaz batez ere, aritzen dan irratzaioa, podcasta, eta gaur gurekin batera, gure aurrean, Josu Larrinaga, kasetari, soziologo eta antropologian irakasle, EHUn Donostialdean eta Ekopol ikerketa taldeko kidea baita ere. Josu, gaur zein da gaia?
Bueno, ba, gaur gaia da liburu baten aurkezpena, filosofo frantziar bat Aurelien Berlan izenekoa.
Bueno, ba, kasualidades duela gutxi guri bizita egin zigun Adrián Almazanen lagunen bitartez. Liburu horren prologoan Adrianek egiten du sarrera. Eta eukinuen aukera be, Aurelien personalki ezagutzeko eta oso tipo jatorra da. Segi, segi.
Bueno, babitu. Ba, bueno, hori, bere liburua gazteleazko edizioan, hain zuzen ere hori da, Adrián Almazanek prologoa egindata, deitzen da autonomia y subsistencia, una teoría ecosocial y materialista de la libertad. Kurioso da, ze autonomia eta biziraupena edo irautea, subsistentzia hitza bilatu nuen hiztegian eta irautea esaten du Elujar hiztegiak. Bueno, baina frantsesez terre et liberté da la quête de l'autonomie contre le fantasme de deliverance. Askatasunarekin askatasuna da liburuaren gaia. Kuriosoa, Jorge Riesmanek ere orain dela gutxi publikatu zuen bueno, Riesmanen kasuan ezin da esan azken liburua, ze, igual beste bideo hiru atera du, jadanik, baina bere liburua kateatu duta dantzan, edo danzar enkadenados, deitzen da, eta Riesmanek ere esaten du, askatasuna da gaia liburu horretan, eta bueno, hori esaten du, gizakiok errealitatean dantza egin dezakegula, baina nolabait kateatuta gaudela, ez da, beharrak kateatuta. Eta horrekin, nolabait bat etortzen da Aurelienekin, ez da. Askatasuna esaten du Aurelien, askotan, bueno, modu diferentetan jorratu da, eta modu diferentetan definitu da, ez da, aintzinekoen askatasuna, esaten du bera, eta modernoen askatasuna, gero Itzaia Berlinen askatasun negatiboa, ez da, askatasun negatiboa, eta nolabait askatasun, aintzinekoen askatasuna da, trabarik ez eukitzea erabakitzeko. Baina modernoen askatasuna esaten du Berlanek, askotan lotzen da, bai, trabarik ez eukitzearekin, baina trabarik ez eukitzea nork bere bizimodua aurrera ateratzeko, eta zentzu horretan, hori frantsesez deliverance erabiltzen du, hori ingelesez deliverance dena nolabait itzultzen dena gaztelera liberazio moduan, ez da? Eta esaten du Berlanek deliverance hori, liberazio hori askotan falsua dela, hori izan dela historian zehar boteretsuen utopia, hau da, bizitzeak dakarren zamatik, zama materialetik libratzea beste gauza batzuetara dedikatzeko, esaten du, lehenengoa da armen boterea monopolizatzen dutenak, eta nolabait lortzen dutena da horretan entrenatuta eta horretan prestatuta egoteko beste batzuk, kasu batzuetan historian zehar esklabuak, gero zerbitzariak eta gero soldatapekoak, beste lan hoiek subsistentziarako edo bizirauteko beharrezkoak diren lan hoiek, menpekoen menpe balio badu zera erredundantzia, hoien menpe ustea, ezta? Eta zentzu horretan esaten du baliabide militarrak eta politikoak monopolizatzen dutenak, baliabide ekonomikoak monopolizatzen dutenak, askotan armaren bidez, edo baliabide diskursiboak monopolizatzen dutenak, edo dugunok, nolabait, askatasun askatasunaren utopia hori garatzen da, azkenean distopia bilakatzen dena, ez da gaur egun, hain zuzen ere, bizimodu kapitalista eta desarrollista honetan, nolabait zama materialetatik libratzeko prozesu horretan, azkenean lortzen ari garena da, nolabait, planeta eramatea, irten bideri gabeko egoera batetara, aldaketa klimatikoarekin, eta abar, ez da. Beraz, bere mezu fuerte bada, behar materialak asumitu behar ditugula. Hori dela bizirautea, eta hori nolabait, danok egin behar dugula, ezta? Eta bere testimonioa ere importantea da, Berlan hau filosofa delako, doktorea da, akademikoa da, itzultzailea da, baina ere bizi da esperientzia errural kolektibo batean, eta berak esaten du, hori, zama lana hoiek edo lan material hoiek edo behar material hoiek azetzeko lanetan parte hartzen duela, eta gero, nolabait ere, itzulpen batzuk egiten dituela, edo beste bot, hori, lan akademikoak eta, baina beti ere hartzen nolabait zama hori, ezta? Eta zentsu horretan, interesgarria da bere planteamentu ere, bere testimonioa delako nolabait.
Bai, oso liburu interesgarria, benetan azkenengo urteetan irakurri duten gostokoena, esango nuke, dituen hiru arlo diferentetan, ez da, zuk esan duzun bezala, lehenengo partean, egiten du olako bidei bat, antxineko tasuna zen, Grezia klasikoan askatasunaren esentzu hori nolakoa zen, eta claro, hor askatasuna izan asunto politikoetan parte hartzeko liberazio hori izatea, baina claro, esklabotza izan esan ukatzen, hori guzti normaltzat ematen izan gizaki esklabo hoiek ez ziren pertsonak, ez ziren hiritarrak, ez ziren sujeto politiko aktiboak, ez? Eta gero kontatzen du, nola hori, hortatik, egoera hortatik, inbeste mende pasata gero, modernoek asmatu zuten, beste bide bat, burgeseriak asmatu zuen beste bide bat, hori askatasunaren zentzua, euskal bide politikoekin, merkatuan oinarritzen dana, harreman kapitalistetan oinarritzen dana, eta burruka horiek, askatasun batzuk ekarri zituzten, baina, eta gero, claro, horrek suposatzen zuenarekin, eta gero esaten du, gaur postmodernoek, esaten digute, ez dakit, programa honetan, irratzaio honetan, hainbat eta hainbat aldiz, aipatu ditugu, gaur egungo mundu teknologikoaren, gizon, titan prometeiko, horiek bezala egizate dute, gure liberazioa etorriko dala teknologia eta zientziarekin, ez? Eta niri iruditzu zait izugarri interesantea liburua, eta ere gehiago, zuk esan duzuna, hau da tipo bat, intelektuala dela, baina 10 urte eman dituela liburu hau egiteko, pentsatuta, ezin duela bakarrik klaseak emon edo bakarrik dedikatu asunto intelektualetara, bere eguneroko bizitzan, elikadura edo garraioan edo basogintzan edo ez dakite, eguneroko bizitzarako behar dituzun baliabideak eta denborak beste batzuei sama bezala eta bai bebai esan behar dugu, hau tipo hau oso sartuta egondala. Nire ustez, gaur ikutu nahi ditugun bi gai, zuk planteatzen dituzun bi gai hauek, hau da, askatasuna eta lurra, ba, Frantzian dagoen mugimendu ekologista sozial horren parte da, zule beman dela, hau da, lurraren altxamenduak, ez? Horretan bebai, Aurelienek ba, parte hartzen du modu oso aktibo batean.
Bai, horrela da, niot, amar urte, eta ez da liburu mardula, liburu densoa da, eta liburu pisutsua da, baina ez da mardula, ez da. Azkenean, berak hori aldarrikatzen du, askatasuna barik edo liberazio barik, autonomia aldarrikatu behar dela, eta hor ere, filosofonak bezala, ba, baina asko ateratzen dute, esaten du autonomia alde batetik ulertu da azken urteotan mugimendu ekologista eta ezkerterretan ba, alako gune autogestionatu edo antolatzean, edo beste bat, beste azepzio batean edo autonomia dare ba, borroka latza edo borroka basa sistemaren kontra, ez da? Eta bera esaten du, ez bata ez bestea, biak praktikatu behar dira, eta nola baita hori da, ba, hori lurraren altxamenduak, eta Frantzian hori tradizio handia dago ere, bueno, ba, zona autonomoak defendatzekoak, eta tradizio handia ere dago, ba, nola baita hori lurretara, edo eremu erruretara bueltatzea, ba, bueno, ja, zera, 1968ko maiatzatik aurrera batez besta, baina berriz ere guzti horretan ere esaten du, askotan ez da komunitatearen hobe beharra lehenetsi behar, ze komunitatean bizi izatea ere askotan oso gatazka handiak ekartzen ditu, eta jakin behar da gatazka horiek kudeatzen, eta horregatik ere bera batzuetan jartzen du eredu interesgarriago baten moduan edo, adibidez, esaten du, ba, lehengo komunidade nekazalak, ez da, non nekazari familia bakoitza bere eremu intimoa, bere etxea eta zeukan, baina nolabait ere lan antolatzeko eta herriaren edo herrizkaren bizimodu aurrera ateratzeko guztien arteko ba, elkarlana eta egin behar zen, ez da? Oso interesgarria iruditu zaite ere niri lurrarekiko eta lurraldeekiko konexioa zera lehenesten duela, esaten du horretan hartzen du ere Estatu Batuetako bioregionalismo eskola, esaten du lurralde bakoitza baditu bere zaugarriak eta zaugarri horietara egokitu behar da edozein proiektua, eta esaten du ere interesgarri iruditu zitzaidan, naiz eta horrela nolabait depasoko aipamen batekin, esaten du berak nazionalismo linguistikoak esaten ditu edo aldarrikapen linguistikoak, baina ustez dira hori ba aldarrikapen nazionalistak edo abertzaleak, esaten du ba berari zaizkiola oso interesgarriak iruditzen, hain zuzen ere ez dutelako hartzen beste dimensio hori, dimensio materiala ez dutela kontutan hartzen, zaten oso ondo dago autonomia ukitzea, baina gero supermerkatu globalen menpe baldin bagaude, zertarako hori, ez da, eta hori, nire ustez ere Euskal Herrian hori kontu hori interesgarria da, hau da, gure eskukoek ere pentsatu beharko dute, igual, gure esku dagoela Euskal Herria bizimodu on baterako lekua bilakatzea, baina hori ez dela bakarrik aldarrikapen nazionalistekin egiten, aldarrikapen ere ekologistekin eta egin behar dela, ezta? Eta gero ere oso interesgarria iruditzen zait, eta ja honekin zehatzen ez bukatzen, bizi irautearen feminismoa aipatzen duela, Maria Mies eta Bandana Ziba, eta esaten du nolabait feminismo horrek, ekofeminismoa izeneko Ziba eta Miesen liburu bat aipatzen du batez be, ba, nolabait berak esaten du beste feminismo batzuk, eta Simone de Beauvoir aipatzen du, esaten dute nolabait existenzialista horiek eta kopiatu zutela Sartreren edo existenzialismo maskulinoa, zeinak esaten duena, ba, bueno, hori, ba, emakumeek gizonezkoek daukaten privilegiozko egoera berdina lortu behar dute, ez da, baina hori, ba, emakume independientea gizon independiente bezala azkenean da liberazio horretan edo liberazio ekozida horretan kokatzea emakumearen askapena edo egoaren garapena, ba, iparraren industrializazio bezala konsideratzea izango litzateke, eta berak esaten du hori errore bat izango dela. Ezta, azkenean esaten du askatasuna behar dugula, baina pentsatu behar dugula askatasuna ez termino zaharkitu hoietan, askatasuna pertsonatu behar dugula hori subsistentzia eta autonomia bezala, eta mugimenduek hori egiten aldaketa hori ematen ez duten bitartean, ba nolabait okerreko bidean joan gaitezke.
Bai, segurazki bigarren irratzaio bat egin beharko dugu Aurelianen liburu honen kontura, zeren adibidez oso interesantea da, bai berak eta bai Adrianek komentatzen duten askatasunaren lapurreta, eskumak lapurtu dio ezkerrari batez ere azkenengo mendean, askatasunaren dimentsioa, askatasuna da merkatu askatasuna, besterik ez, baina bestalde batetik bai berak esaten du oso gauza importantea, igual ikutuko duguna beste momentu baten, bai Zapatistak edo bai MST edo beste mugimendu antikolonialek errebindikatu dutela beti lurra lantzeko, lurra gero bertan autonomia bizi irauteko, autonomia hori lortzeko, eta badirudi gaur eskumak eta komunista teknologiko bat bai planteatzen dutena da hori liberazio bat behar material horietatik, eta esaten duzu hori ameskeri bada, eta berak planteatzen du historikoki gizarte mugimenduen, askapen mugimenduen planteamenduak izan dira beti behar materialak asetzeko autonomia bat izatea, eta lurraren disfrute bat izatea libre, eta ez beste dependentzia. Bueno, oso ideia interesantean iruztez gauden egoera ekosozialan komentatzeko.
Bai, azkenean lurra lotu egiten bai gaitu,
bai,
eta beste zentzu batean askatu egiten gaitu, baina hori hor dago lotura bat, bai, eta bai. Ez askatasun absoluto bat, ez da.
Gure ala ez gure, gure Bill Gates eta Elon Musk eta hobe bai lurreti datoz eta lurretan bukatuko dere, gure buduan. Eta zer kanta daukazu gaur bukatzeko?
Bueno, pues daukat kanta bat, jadanik ipini duguna beste programa batean, horre, claro, asko aipatzen du liburuan Guiztalei izeneko autore bat, eta The Diggers mugimendua 17. mendean Inglaterrako iraultzan sektorea radikalena izan zen, eta hoiek Diggersa da zera lurra irautzen dutenak, hori izan zen mobida utopikoa, joaten zirenak lur batzuk okupatu zituzten, eta bueno, gero pues armada joan zen, eta baina nolabait justo lurra eta askatasuna aldarrikatzen zuten, ezta? Eta bueno, horrekin Leon Russellson izeneko kantautore batek egin zuen kanta bat The World Turned Upside Down, mundu hankaz gora itzuli zuten oso ondo Zazpi Eskalek euskarazko bertsioa egin zutenean, baina bertsio hori ja jarri genuen, badago hortik oso beste bertsio bat oso polita Dick Gogan izeneko kantari eskoziarrena, eta Billy Bragg trotskista londondarrak ere egin zuen oso kanta, oso bertsio polita, baina gaur azkenean hiruzpalau entzun eta gero aukeratu dugu originala Leon Russellsonena, piano eta koro batekin oso polita.
In 1649, to St. George's Hill, a ragged band they called the Diggers came to show the people's will. They defied the landlords, they defied the laws. They were the dispossessed, reclaiming what was theirs. We come in peace, they said, to dig and sow. We come to work the lands in common and to make the waste grounds grow. This earth divided, we will make whole. So it will be a common treasury for all. The sin of property we do disdain.
No man has any right to buy and sell the earth for private gain by theft and murder. They took the land. Now everywhere the walls spring up at their command. They make the laws to chain us well. The clergy dazzle us with heaven, or they damn us into hell. We will not worship the God they serve, the God of greed who feeds the rich while poor folks starve. We work, we eat together, we need no swords. We will not bow to the masters or pay rent to the lords till we are free, though we are poor. You diggers all, stand up for glory, stand up now. From the men of property the orders came. They sent the hired men and troopers to wipe out the diggers' claim, tear down their cottages, destroy their corn. They were dispersed, but still the vision lingers on. You poor take courage, you rich take care. This earth was made a common treasury for everyone to share. All things in common, all people one. We come in peace, the orders came to cut them down. We come in peace, the orders came to cut them down.